From the conference center
z konferenčného centra na chrámovom námestí Salt Lake City. Toto je 181. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasedanie pripravil spevácky zbor Prima Riek z Pleasant View a Severného Ogdenu v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasedanie bude viesť prezident Dieter Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Dear brothers and sisters,
bratia a sestry, vítame vás na druhom zasadaní 181. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posielame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu, množstvu tých, ktorí sledujú toto zasadanie, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spievacký zbor Prima Riek z Pleasant View a North Ogden v Utahu pod vedením sestry Vanie V. Watkinsové. Na organe bude predvádzať Linda Margetsová. Zbor otvorí toto zasadanie piesnami God's Daily Care a Vďaka Ti, môj Otecko. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Wong Yong Ko zo 70-niko. Potom zbor zaspieva pieseň Rodiny môžu byť spolu navždy.
Oh,
Our beloved Father in
heaven. Náš milovaný nebeský Otec. Prídeme pred Tebou s pokorou a sme vďační za naše požehnanie, ktoré nám dáváš. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna Ježíše Krista, za Jeho obeť pre nás. Ďakujeme Ti za znovu zriadenie Evangelium a za to, že môžeme dostať učenie a videnie, zjavenie z tohto Evangelia, aby sme mohli sa navrátiť späť k Tebe. Otec, požehnaj nám, aby sme mohli počúvať a aby sme mohli otvoriť naše srdce a uši. Tým slovám, aby sme mohli zlepšiť, aby sme sa stali zlepšími. Ďakujeme Ti za tú hudbu a za tých detí, ktorí zaspievajú dnes. Požehnaj im, aby sa pamätali túto skúsenosť. Sme vďační za prezidenta Monsona, za jeho radkov a za ich vedenie a učenie a za to, že ľudia po celom svete môžu prísť k Tebe skrze jej slovo, slova a učenie. V tieto veci hovoríme v mene Ježiša Krista. Amen.
President Henry B. Eyring,
President Henry B. Eyring nám teraz predstaví generálnych úradníkov cirkvi a územných sedemdesiatníkov na vyjadrenie podpory. Potom budeme mať to potešenie vypočuť si staršieho Davida A. Bednara a staršieho Neil L. Andersona, skoro 12 apoštolov. Po nich bude nasledovať starší Ian S. Ardern zo sedemdesiatníkov. Prezident Eyring.
It is proposed.
Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Monsonovi ako prorokovi, vícovi a zjavovateľovi, prezidentovi cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní, Henrymu Eyringovi ako prvému rádcovi v prvom predsedníctve a Dieterovi Uchtdorfovi ako druhému rádcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Bodovi Packerovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a nasledovným členom tohto kvora, ktorými sú Bodke Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, dajte na najavo. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12. apoštolom ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Starší Claudio Aram Costa bol uvoľnený z presedníctva kvôr 70-tníkov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať mu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu staršímu Tarovi Callisterovi ako členovi predsedníctva kvôr 70-tníkov. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme uvoľniť starších Garyho J. Comena, Richarda G. Hinckleyho, Yoshihika Kikuhiko, Karby Prata, Cecila O. Samuelsona ako člena prvého kvora 70-tníkov a ustanoviť ich za emeritné generálne autority. Taktiež navrhujeme uvoľniť starších Von Young Koa, Lowell M. Snowa a Paula K. Sibravského ako členov druhého kvora 70-tníkov. Všetci, ktorí k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Starší Ralph Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manzos a J. Willard Marriott Jr. boli uvoľnení ako územní sedemdesiatníci. Chceli by sme sa im poďakovať za ich príkladnú službu. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatníkom a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Prezident Monson, ako som si mohol všimnúť, hlasovanie v konferenčnom centre bolo jednohlasné. Ďakujem, bratia a sestry, za vašu podporu, vašu vieru a modlitby.
As we study, learn.
Keď študíme a učíme sa evanjeliom Ježíša Krista a žijeme podľa neho, sled udalostí je často poučný. Premýšľajte napríklad nad lekciami, ktoré sa učíme ohľadom duchovných priorít zo sledu dôležitých udalostí, ktoré sa udali, keď bola znovu zriadená plnosť spasiteľovo evanjelia. Joseph Smith po svém haji viděl věčného Otce a Ježíša Krista a rozporoval se s nimi. Okrem jiného se Joseph Smith učil, čo je práva podstata božstva a že je zjavně pokračuje. Toto majestátné videnie uviedlo dispenzáciu plnosti časov a je jedno z vzácnych udalostí v histórii sveta. Približne o 3 roky v odpovedi na Jozefovú modlitbu, ktorú priniesol večer, sa jeho izba naplnila svetlom, až kým svetlo nebolo jasnejšie než napoludnie. Pri jeho posteli sa zjavil postava, ktorá prehlasila, že je som poslaný od Boha a že jeho meno je Moroni. Poučil Jozefa o príchode knihy Mormonové. A potom Moroni citoval z knihy Malachiaša s malým pozmenením toho, čo sa nachádza v Biblii. Hla, zjavím vám kňazstvo rukou Eliáša proroka, predtým, ako príde deň Pánov, veľký a hrozný. A on zasadí do srdc detí, prisúbí učenie otcom, a srdcia detí sa obrátia k ich otcom. Ak by sa tak nestalo, celá zem by bola pri jeho príchode úplne zničená. Moroniho inštrukcie mladými prorokovi napokon obsahovali dve hlavné témy. Za prvé, knihu Mormonovu, a za druhé, Malachiašové slova, ktoré prepovedali úlohu Eliáša v znovu zriadení všetkého. Tak teda úvodné udalosti znovu zriadená zjavili správne porozumenie božstva, zdôraznili dôležitosť knihy Mormonovej a previdali dielo spasy a povýšenia pre živých i mŕtvych. Tento inšpirovaný sled udalostí je poučením o duchovných záležitostiach najvyššej priority božstva. Moje posolstvo sa zamierava na službu a ducha Eliášovho, ktoré prepovedal Moroni, keď dával počiatočné inštrukcie Jozefovi Smithovi. Modlím sa o pomoc Ducha Svätého. Eliáš bol starozákonný prorok. Zabezpečatil nebesia a starodávny Izrael nespadla po tri a pol roka, ani kvapka dažda. Zasnobil vdovej múku a olej. Vzkriesol mladého chlapca a privolal oheň z nebies. Eliáš na konci svojej služby v smrteľnosti vystúpil vo výchrici na nebo. Zo zjavení neskôrších dní sa učíme, že Eliáš bol držiteľom pečiatiacej moci kňazstva a bol posledným prorokom, ktorý ju mohol použiť pre dobu Ježíša Krista. Prorok Joseph Smith vysvetlil, duch, moc a povolanie Eliáša je, že má moc držať kľúč plnosti kňazstva a získať všetky obrady prináležiace ku kráľovstvu Božiemu. Táto posvetná pečatiaca pravomoc je nevyhnutná preto, aby boli kňazské obrady platné a zavežné. Eliáš sa zjavil spolu s Mojžišom na hore premenenia a udelil túto pravomoc Petrovi, Jakobovi a Janovi. Eliáš sa opäť zjavil spolu s Mojžišom a s ostatným v chráme v Kurlandie a udelil rovnaké kľúče Jozefovi Smithovi a Oliverovi Cowdrymu. Písma zaznamenávajú, že prorok Eliáš stál pred Jozefom a Oliverom a povedal, že nadišiel čas, o ktorom sa hovorilo ústami proroka Malachiaša, ktorý svedčil, že Eliáš bude poslaný skôr, ako nastane veľký a hrozný deň Pánov. Povedal, že obratí srdcia otcov k dietom a srdcia dieti k otcom, aby celá zem nebola zasiahnutá kliabato. Povedal, že kľúče tejto dispenzácie boli zverené do ich rúk. A tak môžu vedieť, že veľký a hrozný deň Pánov je blízko. Znovu zriadenie pečiatiacej pravomoci Eliášom bolo nutné na to, aby bol svet pripravený na spasiteľov druhý príchod a iniciovalo celosvetný zájem o skúmanie rodinnej histórie. Prorok Joseph Smith prehlásil, to najväčšou zodpovednosťou, ktorú nám Boh na tomto svete dal, je vyhľadávať našich zosnulých. Lebo je potrebné, aby pečiatáca moc v našich bola v našich rukách, aby sme spečatili naše diety k našim zosnulým. Dispenzácia, v ktorej sa vyplnia prísľuby učenie Ježišom Kristom pred založením tohto sveta pre spásu človeka. A preto Boh povedal, pošlem vám Eliáša. Jozef neskôr vysvetlil, ale čo je účelom Eliášovho príchodu? Alebo v čom sa to vyplnilo? Kľúče sú udelené, duch Eliášov prišiel, evangelium je zavedené, svätí Boží sú zhromaždení, Sion vybudovaný a svätí vystúpia ako zachráncovia na vrch Sion. Ale ako sa stanú zachráncami na vrchu Sion? Tým, že vybudujú chrámy a vidú a obdržia všetky obrady v mene všetkých svojich predkov, ktorí zomreli. A to je reťaz, ktorý pútá srdcia otcov k dietom a dieti k otcom, ktorý vyplnia Eliášové poslanie. Starší Russell M. Nelson učil, že duch Eliášov je prejav Ducha Svätého, ktorý vydáva svedectvo o božskej povahe rodiny. Tento príznačný vplyv Ducha Svätého nabada ľudí, aby zistili a zdokumentovali údaje o svojich predkoch a členoch rodiny a mali ich v úctie. Duch Eliášov ovplyvňuje ľudí v cirkvi i mimo nie. Avšak, ako členovia Kristovej znovuzriadenej cirkvi, máme záväzok a zodpovednosť, aby sme patrili po našich predkoch a zabezpečili im spásne obrady evanjelia. Bez nás nedosahli dokonalosť a my nemôžeme byť dokonali bez našich mŕtvých predkov. Z týchto dôvodov skúmame rodinnú históriu, budujeme chrámy a vykonáme zástupné obrady. Z týchto dôvodov bol Eliáš poslaný, aby znovu zriadil pečatiacu pravomoc, ktorá viaže na zemi aj na nebi. Sme pánovi zastupcovia v tele spasy a povýšenie, ktoré zabrání tomu, aby bola zem zasiatnutá kliabato, keď sa opäť vráti. Teraz prosím o pozornosť mladé ženy a mužov a deti nastupujúce generácie, keď zdôrazňujem dôležitosť ducha Eliášovho vo vašich životoch. Moje posolstvo je určené vo všeobecný pre celú cirkev, ale hlavne pre vás. Mnohí z vás si možno myslia, že na rodinnej histórii pracujú hlavne starší ľudí. Ale ja viem, že nikde v písmach sa nehovorí nič o vekom limite, ktorým by táto dôležitá služba bola obmedzená iba na zrelých dospelých. Vy ste synovia a dcery Božie, deti zmluvy a budovatelia kráľovstva. Nemusíte čakať a dosiahnete nejaký vek, aby ste splnili svoju zodpovednosť pomáhať ľudskej rodine v diele spasy. Pán v dnešnej dobe učil dostupnými na všetné zdroje, ktoré vám umožnia naučiť sa milovať túto prácu. Napríklad, Family Search je zbierka záznamov, zdrojov a služieb ľahko dostupných z osobných počítačov a rôznych mobilných zariadení a je vytvorená na to, aby pomohla ľuďom vyhľadávať a zdokumentovať svoju rodinnú históriu. Tieto zdroje sú tiež dostupné v centrách rodinnej histórie po celom svete. Nie je to žiadna shoda okolností, že Family Search a ostatné nástroje prichádzajú v čase, keď sú mladí ľudia dobre oboznamení so širokou škálou informačných technológií. Vaše prsty sú trénované nielen na to, aby ste rýchlo komunikovali so svojimi priateľmi, ale aby ste SMS-kovali a ťukali do klávesníc a tým rýchly propagovali dielo Pána. Zručnosti a schopnosti, ktoré sú v dnešnej dobe zrejme u mnohých mladých ľudí, sú prípravo na to, aby mali podiel na diele spasy. Vyzývam mladých ľudí v cirkvi, aby sa učili o duchu Eliášovom a pocítili ho. Pozbudujem vás, aby ste študovali svojich predkov, vyhľadovali ich a aby ste pribavili na vykonávanie krstu v zastúpení v dome Pána a za svojich zosnulých predkov a členov rodiny. Keď na túto výzvu odpoviete s vierou, vaše srdce sa obráti k Otcom. Do vašho srdca bude zasedané sľuby dané Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Vyhlásenie o vašej rodinnej línii, ktorý je vo vašom patriarchálnom požehnaní, vás bude spájať s týmito otcami a bude mať pre vás väčší význam. Vaše svedectvo o obrátení k spasiteľovi bude hlbšie a stále. A sľubujem vám, že budete chránení pred stupňujúcim sa vplyvom protivníka. Keď sa podielate na tomto svetom diele a milujete ho, budete chránení počas mladosti aj po celý svoj život. Rodičia a verujúci, prosím vás, pomôže svojim deťom a mládeži, aby sa učili o duchu Eliášovom a pocítili ho. Ale prosím vás, nech sa vaša snaha neposkytie príliš veľa konkrétnych informácií či školení. Vyzvite mladých ľudí, aby preskúmali, skúsili a naučili sa to sami. Každý mladý človek môže to robiť, čo navrhujem. Ak použije moduly dostupné na internete. Kvorum Aranovho kniazstva a predsedníctva tried mladých žien môže hrať dôležitú úlohu v tom, aby pomohli všetkým mladým ľuďom dôvernie sa oboznámiť s týmto základnými zdrojmi. Mladí ľudia nemajú byť len pasívnymi študenti, za ktorých je konané, ale majú byť v čoraz väčšej miere študentmi, ktorí konajú. Rodičie a verujúci, budete ohromení tým, ako rýchlo vaše deti a mládeže cirkvi nadobnú veľkú zručnosť pri práci s týmito nástrojmi. V skutočnosti to budete vy, ktorí sa od týchto mladých ľudí budú učiť hodnotné lekcie ohľadom toho, ako efektívne používať tieto zdroje. Mládež môže ponúknuť veľkú pomoc starším ľuďom, ktorí sa cítia nesvoji v používaní technológií. Tiež uvidíte mnoho požehnania, keď mladí ľudia zasvetia viac času práci na rodinnej histórii a službe v chráme a budú trvať menej času hraním videohier. Troy Jackson, Jaron Hope a Andrew Allen sú držiteľa kniazstva, ktorých inšpirovaný biskup povedal, aby vo svojom zbore spolu učili triedu rodinnej histórie. Títo mladí muži sú ako mnohí z vás, dychtia po učení a túžia po službe. Troy vyhlásil, obyčajne som prišiel na shromaždenie a len som tam sediel, ale teraz si uvedomujem, že musím ísť domov a niečo urobiť. Všetci môžeme pracovať na rodinnej histórii. Jaron povedal, že keď sa naučil viac o rodinnej histórii, uvedomil si, že nie sú len mená, ale skutoční ľudia. Cítil som stále väčšie a väčšie nadšenie z toho, že som nosil mená do chrámu. A Andrew poznamenal, nevedel som, že by som mohol získať takú lásku a elan, ktoré prišli s mojím zájmom o rodinnú históriu. Keď som sa každý týždeň pribavoval na výučbu, často som bol nabaraný Duchom Svätým, aby som skúsil niektorú z metód, ktorá sa vyučovala v lekcii a pracoval podľa nej. Predtým bol pre mňa rodinná história niečím strašným, ale s pomocou ducha som bol schopný vyplniť svoje povolanie. Moji drahí mladí bratia a sestry, rodinná história nie je len zaujímavý program alebo aktivita sponzorovaná k cirkvou. Skôr je to nevyhnutná súčasť diela spásy a povýšenia. Boli ste pripravení na tento deň na to, aby ste budovali kráľovstvo Božie. Svedčím, že Eliáš sa vrátil na zem a znovu zriadil posvetnú pečatiacu pravomoc. Svedčím, že to, čo je zviazané na zemi, môže byť zviazané na nebi. A viem, že mládež nastupujúce generácie hrá v tomto veľkom úsilí kľúčovú úlohu. O tom svedčím v posvätnom mene Ježiša Krista. Amen.
As we look into the eyes of a child,
keď sa dívame do detských očí, vidíme blízneho, syna či dceru Božia, ktoré stali pri nás v predpozemskom živote. Pre manžela a manželku je najväčším požehnaním to, keď sú schopní priviesť na svet deti a poskytnúť tak týmto duchovným detom Božím smrteľné tela. Veríme v rodine a veríme v deti. Keď sa rodičom narodí dieťa, je to vyplnenie časti plánu nebeského Otca privádzať deti na svet. Pán povedal, že toto je jeho dielo a jeho sláva, uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka. Pred nesmrteľnosťou musí byť smrteľnosť. Rodina je ustanovená Bohom. Rodiny sú ústrednými bodom plánu nášho nebeského Otca tu na zemi i na večnosti. Potom, ako Adam a Eva uzavreli manželstvo v písmach, čítame, potom ich požehnal a riekol im, plodite, množte sa a naplňujte zem. Proroci a apoštoli v dnešnej dobe prehlásili, prvé prikázanie, ktoré Boh dal Adamovi a Eve, sa týkalo ich možností byť rodičmi. Prikázanie, ktoré Boh dal svojim detom, aby sa rozmnožňovali a naplnili zem, je stále v platnosti. Toto prikázanie nie je v cirkvi zabudnuté. Vyjadrujeme hlbokú vďačnosť za obrovskú vieru, ktorú preukazujú manželia a manželky, náme našej manželky, keď sú ochotní mať deti. Kedy máš deti a koľko ich máš, sú osobné rozhodnutie medzi manželom, manželkou a pánom. Sú to posvetné rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré majú byť učenie s modlitbou a konanie so veľkou vierou. Pred rokmi sa so mnou starší James O. Mason podielil o tento príbeh. Narodenie našeho 6. dieťaťa bolo úžasným zážitkom. Keď som hľadal na túto prekrásnu novú dcerku, som počul hlas, ktorý hovoril, ešte tam je jedno a bude to chlapec. Pochábol som sa ponechal späť do izby moje úplne vyčerpanie manželky a povedal jej túto úžasnú novinu. Načastovanie z mojej strany bolo absolútne nevhodné. Rok po roku Masonovci očakávali príchod svojho 7. dieťaťa. Nakoniec, po 8 rokoch, sa im narodil 7. dieťa, chlapček. Tu je ich fotka.
President Thomas S. Monson declared.
Prezident Monson tento rok v apríli povedal, kým kedysi boli cirkevné normy a spoločenské normy z väčšej časti vhodné, teraz je medzi nimi veľká prípast a stále sa rozširuje. Spasiteľ ľudstva opísal sám seba ako vo vete, ale nie zo sveta. Aj my môžeme toto robiť, Ak odmietame falošné idei a falošné učenie a zostávame verné tomu, čo nám Boh prikázal. Mnohé hlasy v dnešnom svete nehovorí to, že je dôležité mať deti, lebo odporúčajú, aby to rodina odložila na neskôr. Nedávno ma moje dcery upozornovali na blog, ktorý píše kresťanská mama piatich detí. Poznamovala, tým, že vyrastávam v tejto kultúre, je pre mňa veľmi ťažké získať biblickú perspektívu materstva. Postavenie detí je podhodnotené. Deti sú na nižšom stupni, než ísť večer vo svojom voľnom čase. Sú na nižšom stupni, než akákoľvek práca, ktorú máte, lebo ktoré dúfate, že ju získate. Potom dodala, materstvo nie je koniček. Je to povolanie. Nie sú ničím, čo máte robiť, ak sa vám to zmestí do vašu programu. Sú tým, na čo vám Boh poskytul čas. Mať malé dieťa nie je ľahké. Veľa dní je ťažkých. Mladá matka nastupovala do autobusu so 7 deťmi. Vodič autobusu sa spýtal, tie tu všetky vaše, madam, alebo idete na piknik? Všetky sú moje, odpovedala, a nejdeme na žiadny piknik. Keď sa svet neustále pýta, tie sú všetky vaše? Vďaka vám za to, že v cirkvi vytvárate útočisko pre rodiny, kde máme v úcte rodiny a pomáhame matkám s deťmi. Vy, spravodliví otcovia, neexistujú dostatočné slova na to, aby vyjadrili vďaku a lásku, ktorú cítite k svojej žene. Kvôli daru, že privádza na svet deti a stará sa o ne. Starší Mason mal po svojej svadbe odlišnú skúsenosť, ktorá ma pomohla, aby dal na prvé miesto zodpovednosti za svoju rodinu. Povedal, spol s Mario, sme si logicky zohodovali, že aby som ja mohol študovať medicínu, musí ona zostať v práce. Deti museli počkať na neskôr. Keď som si v tome svojich rodičov prezrel cirkevný časopis, zbadal som článok od staršieho Kimbella, vtedy člen kvôra 12, ktorý upozorňoval na zodpovednosti spojené s manželstvom. Podľa staršieho Kimbella, jedno z odpovedností bolo množiť sa a naplniť zem. Dom mojich rodičov bolo blízko cirkevnej administratívnej budovy. Okamžite som okráčal do tej budovy a pol hodiny potom, ako som si prečítal jeho článok, som sedel za stolom oproti staršiemu Kimbellovi. Dnes by to nebolo také ľahké. Vysvetlil som mu, že sa chcem stať lekárom. Nedalo sa robiť nič iné, len odložiť deti na neskôr. Starší Kimball pozorne počul a potom tichým hlasom odpovedal: Brat Mason, chcel by pán, aby ste porušili jedno z jeho dôležitých prikázaní kvôli tomu, že sa chcete stať lekárom? S pánovou pomocou môžete mať rodinu aj sa stať lekárom. Kde je vaša viera? Starší Mason prokračoval. Naše prvé dieťa sa narodilo do roka. Ja i Maria sme ťažko pracovali na pán a pán otvoril okno nebies. Mesnoci boli požehnaní dvojmi ďalšími deťmi ešte predtým, ako o 4 roky neskôr spromroval na lekárskej fakulte. Na celom svete je dnes finančná neistota. Prezident Monson povedal na aprílovej konferencii, ak máte obavy o to, či finančne zabezpečíte manželku s rodinu, chcem vás uistiť, že to nie je žiadna hanba, ak pár žije skromne a šetrí. Spravidla v týchto ťažkých časoch, keď sa určite obetovať, vtedy sa zbližňujete a rastíte. Otázka staršieho Kimbola, kde je vaša viera, obracia na našu pozornosť na Sväté písma. Nebolo to v Záhrade Eden, keď je Adam a Eva priviedli na svet svoje prvé dieťa. Keď Adam a Eva odpustili záhradu, mali synov a dcery a konajúc vo viere, začali sa množiť a naplnili zem. Nebolo to v ich domov v Jeruzaleme, plnom zlata, strieba a drahocenných vecí, kde Lehi a Sária, konajúc vo viere, priviedli na svet svojich synov, Jakuba a Jozefa. Bol to v pustatíne. Lehi hovoril o svojim synovi Jakubovi ako o prvorodenom v dňoch jeho súženia v pustatíne. Lehi povedal, že Jozef sa narodil v pustatíne ich strasti. Jeho matka ho porodila v dňoch jej najväčšieho smutku. V knihe Exodus sa muž a žena zosobášili a konajúc vo viere, narodil sa im chlapec. Na svoje vstupné dvere si nedali žiadne oznámenie o jeho narodení. Ukryli ho, lebo faraón vydal pokyny, že každého novorodného izraelského chlapca majú hodiť do Nílu. Zvyšok príbehu poznáte. Babetko bolo uložené do lodičky, zložené do rieky, najdené faraónovou dcerou a vychované svojou vlastnou mamou. Chlapce vrátili faraónovej dcere, ktoré si ho osvojila ako svojho syna a nazývala ho Mojžiš. V najmilovanejšom príbehu narodenia nebolo žiadne detské izby či postielky, iba jasličky pre spasiteľa sveta. V časoch najlepších a v časoch najhorších praví Boží svätí, konajúc vo viere, nikdy nezabudli prikázanie, ktoré Boh dal svojim deťom, aby sa rozmnožovali a naplnili zem. Kráčame vopred vo viere. Rozhodnutie, koľko detí mať a kedy ich mať, je opäť medzi manželom, manželkou a pánom. Nemáme sa v tejto veci súdiť. Privádzanie detí na svet je citlivou záležitosťou, ktorá môže byť veľmi bolestlivou pre ženu, ktorá nemá príležitosť vydať sa a mať rodinu. Viete, že Boh pozná vaše modlitby a túžby. Aký vďačný sme za vaše porozhodnutie vplyv, ktorý zahrňa to, že pomáhate tým, ktorí potrebujú, vás potrebujú. Privádzanie detí na svet môže byť tiež ťažkou témou pre spavlé pary, ktoré uzatvorili manželstvo, zistili, že nie sú schopní mať deti, alebo pre tých, ktorí si plánovali veľkú rodinu, aj sú požehnaní len málo. Nevždy môžeme vysvetliť tieto ťažkosti v našej smrteľnosti. Niekdy sa život zdá veľmi nespravodlivý, najmä keď našim prianím činí presne to, čo pán prikázal. Ako pánov služobník vás uistujem, že tento prístup je pevný. Verní členovia, ktorým okolostní neumožňujú, aby obdržali požehnanie väčšného manželstva a rodičovstva v tomto živote, obdržia všetké zásobné požehnanie po väčšnosti, ak zachovajú zmluvy, ktoré uzatvorili s Bohom. Prezident Dorias z misie Peru mi porozprával ich príbeh. Povedal, Becky a ja sme boli manželi 25 rokov a nemali sme možnosť mať deti. Niekoľkokrát sme sa stiahovali. Zoznamovanie sa so susedmi v každom novom prostredí bolo nepríjemné. Členovia zboru sa čudovali, prečo nemáme deti. Keď som bol povolaný za biskupa, členovia zboru vyjadrili obavy, že nemám žiadnu skúsenosť s deťmi a s tínedžermi. Poďakoval som sa im za vyjadrenie podpory a požiadal som ich, aby mi umožnili trénovať moje zručné potrebné na výchovu detí na ich detoch. Čakali sme a učili sme sa trpezlivosti. Po 25 rokoch manželstvo vstúpilo do našho života zázračné dieťa. Adaptovali sme dvojročného Nikola a potom práve naredného Nikolaja. Ľudia teraz chvália nás, aké máme prekrásne vnúčkata. Smejeme sa a hovoríme, to sú naše deti. Žijeme nás život odzadu. Bratia a sestry, nesúďme jeden druhého v tejto posvetnej a osobnej zodpovednosti. Potom Ježiš vzal dieťa, objahol a povedal, kto by prijal jedno z takých detí v mojom mene, mňa prijíma. A prijíma toho, kto ma poslal. Aké úžasné požehnanie máme, keď prijeme do svojich domov syna a dcery Bože. Nech sa s pokorou a modlitbou usilujeme v porozumenie prikázaní. Rodiny sú ústredným bodom Božieho plánu. Vydávam svedectvo o veľkom požehnaní detí a o šťastí, ktoré nám prinášajú v tomto živote i vo večnosti. V mene Ježíše Krista. Amen.
The 8th chapter of
Preach My Gospel. 8. kapitola príručky Kážte moje evanjelium zameria sa na múdre využitie času. V úvodných odsekoch nám starší Russell Baller pripomína, že si musíme stanoviť ciele a učiť sa, ako zvládnuť techniky na ich dosiahnutie. Zvládnutie techník potrebných na dosiahnutie našich cieľov zahŕňa to, že sa staneme majstrami v manažovaní svojho času. Som vďačný za príklad prezidenta Monsona. Pri všetkom tom, čo robí ako prorok Boží, tiež zabezpečuje, tak ako to robil Spasiteľ, aby mal stále dostatok času na navštevovanie chorých, aby pozdvihoval chudobných duchom a bol služobníkom všetkých. Som tiež vďačný za príklady mnohých ďalších, ktorí dávajú svoj čas službe svojim blížnym. Svedčím, že dávanie nášho času službe blížnym je Bohu príjemné a že nás to k nemu priblíži. Náš Spasiteľ dodrží svoje slovo, že ten, kto je verný a múdry v čase, sa počíta medzi hodných zdediť príbytky, ktoré pre ňo pripravil jeho otec. Čas nikdy nie je na predaj. Nech sa snažíš, ako chceš. Čas je tovar, ktorý sa nedá kúpiť v žiadnom obchode za žiadnu cenu. No keď sa múdro využije, jeho hodnota je nezmerateľná. V akýkoľvek deň z tých, ktoré sú nám pridelené, zadarmo, môžeme využiť rovnaký počet minút a hodín, a čo skoro zistíme, ako nás známa cirkevná pieseň pozorne učí, že čas letí na krídlach blesku, nezavoláme ho späť. Čas, ktorý máme, musíme využiť múdro. Prezident Brigham Young povedal, my všetci sme dlžníkmi Boha za schopnosť využívať čas prospešne. A on nás bude volať k prísnej zodpovednosti na to, ako sme túto schopnosť využívali. S nárokmi, ktoré sú na nás kladené, sa musíme naučiť preferovať naše voľby tak, aby boli rovné našim cieľom, lebo inak riskujeme, že budeme vystavení vetru odkladania a unášaní od jednej aktivity, ktorá je stratou času k druhej. Majster učiteľ nás dobre učil o prioritách, keď vo svojom kázaní nahore prehlásil. ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť.
Alma
hovoril o prioritách, keď učil, že tento život sa stal stavom skúšky, časom prípravy na stretnutie s Bohom. Tak, ako najlepšie to využiť bohaté dedičstvo času prípravy na stretnutie s Bohom, môže vyžadovať nejaké vedenie, ale určite máme dať Pána a naše rodiny na vrch zoznamu. Prezident Uchtdorf nám pripomenul, že v rodinných vzťahoch sa láska naozaj vyjadruje časom. Svedčím, že keď s modlitbou úprimne vyhľadávame pomoc, náš nebeský Otec nám pomôže dať dôraz na to, čo si zaslúži náš čas viac, než niečo iné. Chabé využitie času je sesternicou lenivosti. Pri nasledovaní prikázania, aby sme prestali byť leniví, sa musíme tiež uistiť, že sa naša zanepráznenosť rovná produktívnosti. Je napríklad úžasné mať prostriedok okamžitej komunikácie, celkom doslova pri končekoch prstov. Ale uistíme sa, že sa nestaneme závislými prstovými komunikátormi. Vnímam, že sú ľudia, ktorí sa chytili do pasce novej závislosti, ktorá požiera čas, takej, ktorá nás zotrčuje, aby sme neustále kontrolovali a posielali sociálne odkazy. A tak nám dáva dojem, že sme zanepráznení a produktívni. Na ľahkom prístupe ku komunikácii a informáciám je veľa dobrého. Bolo pre mňa veľkou pomocou mať prístup k vyhľadávaniu článkov, príhovorov z konferencie, záznamov o predkoch a príjmanie e-mailov, pripomínok z Facebooku, tweetov a SMS-iek. No akokoľvek sú tieto veci dobré, nemôžeme im dovoliť, aby zatlačili do úzadia veci najväčšej dôležitosti. Aké smutné by bolo, keby telefón a počítač s celou svojou domyselnosťou prevalcovali jednoduchosť úprimnej modlitby k milujúcemu Otcovi v nebi. Buďme tak rýchli poklaknúť, ako sme rýchli SMS-kovať. Elektronické hry a známy z internetu nie sú trvalou náhradou za skutočných priateľov, ktorí nám môžu dať objatie za pozbudzenie, ktorí sa za nás môžu modliť a snažiť sa o naše najlepšie dobro. Aký som bol vďačný, keď som videl kvórum, triedy a členky Združenia pomoci, ktorí sa zjednotili vo vzájomnej podpore. Pri týchto príležitostiach som lepšie chápal, čo apoštol Pavol myslel, keď povedal: a tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Viem, že naše najväčšie šťastie príde, keď sa naladíme na Pána a na tie veci, ktoré prinášajú trvalú odmenu skôr, než keď sa bezmyšlienkovite naladíme na bezpočetné hodiny aktualizovania statusov, internetovej farmy a katapultovania nahnevaných vtákov na betónové steny. Pozbudzujem každého z nás, aby sme zobrali veci, ktoré nás okrádajú o vzácny čas, a rozhodli sme sa byť ich pánmi, než by sme im dovolili, aby sa prostredníctvom svojej povahy vzbudzujúcej závislosti stali pánmi našimi. Na to, aby sme mali ten pokoj, o ktorom hovorí Spasiteľ, musíme venovať svoj čas veciam, na ktorých najviac záleží, a na Božích veciach záleží najviac. Keď sa spojíme s Bohom v úprimnej modlitbe, každý deň budeme čítať a študovať písma. Budeme premýšľať o tom, čo sme čítali a čo sme cítili. A potom uplatníme a budeme žiť lekcie, ktoré sme sa naučili. Priblížime sa k nemu. Boh slúbil, že keď budeme usilovne hľadať v najlepších knihách, dá nám poznanie svojim svätým duchom. Satan nás bude pokúšať, aby sme zneužili náš čas prostredníctvom skrytých rozptýlení. No aj keď prídu pokušenia, starší Quentin Cook učil, že svätí, ktorí odpovedia na spasiteľov odkaz, nebudú zvedení cieľmi, ktoré rozstýlujú a ničia. Hiram Page, jeden z 8 svedkov knihy Mormonovej, nás učil hodnotnú lekciu o rozstýleniach. Mal istý kameň a prostredníctvom neho zaznamenal to, o čom si myslel, že boli zjavenia pre cirkev. Potom, ako bol pokarhaný, záznam hovorí, že ten kameň bol vzatý a rozumletý na prach, aby už nikdy nebol rozstýlením. Vyzývam vás, aby ste rozpoznali vo svojich životoch rozstýlenia, ktoré mrhajú vašim časom a ktoré možno potrebujú, obrazne povedané, byť rozumleté na prach. Budeme musieť byť rozumnými v úsudku a zaistiť, že misky na váhach času sú správne vyvážané, aby zahrňali pána, rodinu, prácu a prospešné oddychové činnosti. Ako už mnohí zistili, naše životné šťastie sa zväčšuje, keď používame svoj čas na vyhľadávanie vecí, ktoré sú cnostné, krásne, čo sa teší dobrej povesti, alebo čo je chválihodné. Čas svižne kráča vpred za tikotu hodín. Dnes je dobrý deň, kým nám tikajú hodiny smrteľnosti, aby sme prehodnotili, čo robíme na to, aby sme sa pripravili na stretnutie s Bohom. Svedčím, že veľká odmena čaká na tých, ktorí si smrteľnosti nájdu čas na to, aby sa pripravili na nesmrteľnosť a život večný. V mene Ježiša Krista. Amen.
Zbor primáriek a kongregácie teraz spolu zazpievajú pieseň Chválme muža. Potom sa k nám prihovoria starší Carol B. Cook, Le Grand Arcurus Jr. zo 70-nikov. Po ich poznámkach si vypočujeme staršieho Dietor Christoffersona z kvora 12 apoštolov.
Toto je 181. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
at the end of a
na konci obzvlášť vyčerpávajúceho dňa, na konci môjho prvého týždňa ako generálnej autority, bol môj kufrík preťažený a moja myseľ celkom pohltená otázkou, ako môžem toto vôbec robiť? Opustil som kanceláriu sedemdesiatníkov a vstúpil som do výťahu cirkevnej budovy. Ako výťah zastupoval nadol, moja hlava bola sklonená a díval som sa bezvýrazne na podlahu. Dvere sa otvorili a niekto vstúpil, ale nepozrel som sa nahor. Ako sa dvere zatvorili, počul som, na čo sa pozeráte tam dole? Spoznal som ten hlas. Bol to prezident Monson. Rýchlo som sa pozrel hore a odpovedal som, á, na nič. Som si istý, že dôvtipná odpoveď povzbudila samodôveru v moje schopnosti. Ale on videl moje stiesnené rozpoloženie a môj ťažký kufrík. Usmial sa a láskyplne naznačil, ukazujúc smerom k nebu. Je lepšie pozrieť sa nahor. Ako sme sa viezli ešte o úroveň nižšie, Vesel mi vysvetlil, že je na ceste do chrámu. Keď sa so mnou rozlúčil, jeho lúčiaci sa pohľad prehovoril opäť k môjmu srdcu. Teraz si pamätaj, že je lepšie pozerať sa nahor. Keď sme sa rozdelili, spomenul som si na slova z písma. Verte v Boha. Verte, že On je a že stvoril všetky veci, ako na nebi, tak na zemi. Keď som pomyslel na silu nebeského Otca Ježiša Krista, moje srdce našlo útechu, ktorú som márne hľadal na podlahe toho zostupujúceho výťahu. Odtedy som rozmýšľal nad touto skúsenosťou a nad úlohou prorokov. Bol som preťažený a moja hlava klesala. Keď prorok prehovoril a ja som sa na neho pozrel, presmeroval moju pozornosť, aby som sa pozrel na Boha, kde som mohol byť uzdravený a posilnený skrze uzmierenia Krista. To je to, čo pre nás proroci robia. Vedú nás k Bohu. Svedčím, že prezident Monson nie je len prorok, vidiec a zjavovateľ. Je takisto úžasný príklad žijúcej zásady pozerať sa nahor. Zo všetkých ľudí práve on sa mohol cítiť preťažený svojimi povinnosťami. Namiesto toho uplatňuje úžasnú vieru a je naplnený optimizmom, múdrosťou a láskou k druhým. Jeho postojom je, môžem urobiť a urobím. Verí Pánovi a spolia sa na neho v sile a Pánu požehná. Skúsenosť ma naučila, že ak uplatňujeme vieru a hľadáme u Boha moc, tak ako prezident Monson, nebudeme zdrvení bremenami života. Nebudeme sa cítiť neschopní urobiť niečo, o čo sme boli požiadaní, alebo čo potrebujeme urobiť. Budeme posilnení a náš život bude naplnený pokojom a radosťou. Začneme si uvedomovať, že väčšina toho, čo nás trápi, nie je večnou hodnotou. A ak je, Pán nám pomôže. Ale musíme mať vieru pozrieť sa nahor a odvahu nasledovať jeho vedenie. Prečo je v našom živote výzva neustále sa pozerať nahor? Možno máme nedostatok viery, že taký jednoduchý čin môže vyriešiť naše problémy. Napríklad, keď boli deti Izraela poštípané jedovatými hadmi, Mojžišovi bolo prikázané pozdvihnúť na stĺpe medeného hada. Medený had predstavoval Krista. Tí, ktorí sa pozreli nahor na hada, ako im napomenul prorok, boli uzdravení. Ale mnohí ďalší nepozreli nahor a zahynuli. Alma súhlasil, že dôvod, prečo sa Izraeliti nepozreli na hada, bol, že neverili, že by ich to mohlo uzdraviť. Almové slova sú pre nás dnes dôležité. O bratia moji, keby ste mohli byť uzdravení len pohliadnutím, či by ste rýchlo nepohliadli, alebo by ste radšej zatvrdili srdcia svoje v neviere a boli nedbali? Ak áno, príde na vás beda, ale pokiaľ nie, potom pohľadnite a začnite veriť v Syna Božieho, že príde, aby vykúpil ľud svoj a že bude trpieť a zomrie, aby uzmieril ich hriechy a že znova vstane z mŕtvych. Povzbudenie prezidenta Monsona pozrieť sa nahor je metafora, aby sme pamätali na Krista. Keď na Neho pamätáme a veríme v Jeho pomoc, obdržíme silu skrze Jeho uzmierenie. Je to prostriedok, pomocou ktorého môžu byť zmiernené naše úzkosti, bremena a naše utrpenie. Je to prostriedok, pomocou ktorého nám môže byť odpustené a môžeme byť uzdravení z bolesti našich hriechov. Môžeme získať vieru a silu znesieť všetky veci. Jednou sme sestra Kuková a ja navštívili konferenciu pre ženy v Južnej Afrike. Potom, ako sme si vypočuli inšpirujúce posolstva týkajúce sa uzmierenia v našom živote, Kuková, prezidentka Združenia pomoci, vyzvala každého, aby išiel von. Každému z nás bol daný balón. Vysvetlila nám, že náš balón predstavuje akékoľvek bremeno, skúšku alebo ťažkosť, ktorá nám bráni v našom živote. Keď sme narátali do troch, vypustili sme naše balóny alebo naše bremena. Keď sme sa pozreli nahor a videli naše bremena, ako vznášajú preč, počuli sme hlasné a ten jednoduchý čin nám poskytol zázračnú pripomienku tej neopísateľnej radosti, ktorá prichádza vtedy, keď sa pozeráme nahor a myslíme na Krista. Na rozdiel od vypustenia balóna, duchovne zhľadať nahor nie je jednorazová skúsenosť. Učíme sa z modlitby sviatosti, že vždy na neho pamätáme a dodržujeme jeho prikázania, aby sme mohli mať jeho ducha s nami každý deň. Keď deti Izraela putovali pustatinou, Pán viedol ich cestu každý deň. Exode čítame, Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Jeho vedenie bolo nepretržité a ja vám dávam svoje pokorné svedectvo, že Pán môže urobiť to isté pre nás. Takže ako nás bude viesť dnes? Skrze prorokov, apoštolov a kňazských vedúcich a skrze pocity, keď vylievame svoje srdce a dušu nebeskému Otcovi v modlitbe. Vedie nás, keď opúšťame veci sveta, činíme pokanie a meníme sa. Keď dodržívame jeho prikázania a skúšame byť viac ako on a vedie nás skrze Ducha Svätého. Aby sme boli vedení na ceste života a mali stále spoločenstvo Ducha Svätého, musíme mať ucho, ktoré počuje a oko, ktoré vidí. Obe zamerané nahor. Musíme konať podľa vedenia, ktoré získavame. Musíme sa pozrieť nahor a vykročiť. A keď to urobíme, viem, že budeme povzbudení, lebo Boh chce, aby sme boli šťastní. Sme deti nebeského Otca. On chce byť súčasťou nášho života, chce nás požehnať a pomôcť nám. Uzdraví naše rany, vysuší naše slzy a pomôže nám na našej ceste, aby sme sa vrátili do jeho prítomnosti. Keď budeme k nemu hľadieť, povedie nás. Pán je moje svetlo. Prečo by som sa potom mal strachovať? Vo dne i v noci je jeho prítomnosť blízko. On je moja radosť a moja pieseň. Vo dne i v noci ma vedie neustále. Vydávam svedectvo, že naše hriechy sú odpustené a naše bremena sú odľahčené, keď vzhliadame ku Kristovi. Pamätajte na Neho a nevešajme hlavu, lebo ako prezident Monson povedal, je lepšie pozerať sa nahor. Svedčím, že Ježiš je náš spasiteľ a vykupiteľ. V mene Ježiša Krista. Amen.
Sú rozličné mená, ktorými sa zmieňujeme o Pánovi Ježišovi Kristovi. Tieto mená nám dávajú porozumenie rozličných stránok Pánovho uzmierujúceho poslania. Vezmite si napríklad meno Spasiteľ. Všetci rozumieme tomu, čo to znamená byť zachránený, pretože každý z nás už bol niekedy predtým niečím zachránený. Ako deti sme sa ja a moja sestra hrali v rieke na malej loďke, keď sme nerozumne ocitli sa chnaní prúdom do neznámeho nebezpečenstva po prúde rieky. Ako odpoveď na náš krík, nám bežal náš otec na pomoc. Keď myslím na zachraňovanie, myslím na túto skúsenosť. Meno vykupiteľ poskytuje podobne porozumenie. Vykúpiť je kúpiť alebo odkúpiť. V právnej otázke je majetok vykúpený splateným hypotéky. Zákon Mojžišov poskytoval rozličné spôsoby, ako môžu byť sluhovia a majetok oslobodení alebo vykúpení peniazmi. Hlavné použitie písiem slova vykúpiť zahŕňa oslobodenie detí Izraela z ich otroctva v Egypte. Po tomto oslobodení im Mojžiš povedal, Ale preto, že vás Hospodin miloval, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Téma Jehovu vykupujúceho ľudí Izraela sa v písmach opakuje veľakrát. Často je preto, aby ľuďom pripomenula Pánovu láskavosť pri oslobodení detí Izraela od Egypťanov. Ale je to tiež preto, aby sa naučili, že je iné dôležitejšie vykúpenie pre Izrael. Lehi učil, a Mesiáš prichádza v plnosti času, aby mohol deti ľudské vykúpiť z pádu. Žalmista napísal, ale Boh vykúpi mi dušu z moci podsvetia. Pán vyhlásil, zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navrať sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Vykúpenie, o ktorom sa v týchto troch veršoch hovorí, je pravda, že uzmierenie Ježiša Krista. Toto je to hojne vykúpenie, poskytnuté našim milujúcim Bohom. Na rozdiel od vykúpenie v zákone Mojžišovom, alebo v dnešných právnych ustanoveniach, toto vykúpenie nepríde porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom. V Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechu podľa bohatstva jeho milosti. Prezident Taylor učil, že vďaka vykupiteľovej obeti je dlh zaplatený, vykúpenie učinené, zmluva naplnená, spravodlivosť uspokojená, vôľa Božia vykonaná a všetka moc je vložená do rúk Syna Božieho. Účinky tohto vykúpenia zahŕňajú prekonanie fyzickej smrti všetkých Božích detí. To znamená, že časná smrť je prekonaná a všetci budú vzkriesení. Ďalšia stránka Kristovo vykúpenie je víťazstvo nad duchovnou smrťou. Skrze jeho utrpenie smrť Kristus zaplatil za hriechy celého ľudstva pod podmienkou individuálneho pokánia. Teda keď činíme pokánie, môžu nám byť naše hriechy odpustené, cena je zaplatené našim vykúpiteľom. Toto sú dobré správy pre každého z nás. Všetci toto zrešili a nemajú slávy Božej. Tí, ktorí závažne zišli z ciest spravodlivosti, zúfalo potrebujú toto vykúpenie. A ak činie úplne pokánie, môžu sa ho dožadovať. Ale tí, ktorí tvrdo pracovali, aby žili dobrý život, tiež zúfalo potrebujú toto vykúpenie. Lebo nikto sa nemôže dostať do prítomnosti Otca bez Kristovej pomoci. Takže toto láskyplné vykúpenie dovoluje, aby boli zákony spravodlivosti a milosrdenstva, uspokojenie v životoch všetkých, ktorí činie pokánie. Tak úžasný je plán spásy. Láska mu dáva lúč krásy je božské jednoty. Prezident Packer učil, je tu vykupiteľ, sprostredkovateľ, ktorý je ochotný a schopný utíšiť požiadavky spravodlivosti a poskytnúť milosrdenstvo tým, ktorí sú krajúcní. Písma, literatúra a skúsenosti života sú plné príbehov vykúpenia. Skrze Krista ľudia môžu a robia zmeny vo svojich životoch a získavajú vykúpenie. Mám priateľa, ktorý nenasledoval vo svojej mladosti učenie cirkvi. Keď bol mladý dospelý, uvedomil si, čo mu chýbalo, keď nežil podľa evanjelia. Činil pokánie a oddal sa spravodlivému životu. Jedného dňa, roky po našom priateľstve v mladosti, som ho stretol v chráme. Svetlo evanjelia žiarilo v jeho očiach a ja som pochopil, že je oddaným členom cirkvi, ktorý sa snaží žiť evanjelium naplno. Raz som mal pohovor pred krstom so ženou, ktoré bolo vinné veľmi bolestivým hriechom. Počas rozhovoru som sa jej spýtal, či rozumie, že nesmie viac ten hriech opakovať. So silnou emóciou povedal, och, prezident, nikdy by som nemohol urobiť ten hriech znova. To je dôvod, prečo chcem byť pokrstená. Jej príbeh je príbehom vykúpenia. Keď som navštevoval koľové konferencie v posledných rokoch, prinášal som výzvu prezidenta Monsona zachrániť menej aktívnych členov cirkvi. Na jednej kolovej konferencii som rozprával príbeh menej aktívneho člena, ktorý sa vrátil k úplne aktivite potom, ako ho biskup a iní vedúci navštívili u neho doma, povedali mu, že je potrebný a povolali ho slúžiť v zbore. Muž z príbehu zmenil svoj život a zvyky a stal sa plne aktívnym v cirkvi. Môj priateľ bol na shromaždení, keď som ten príbeh rozprával. Jeho výraz tvára sa viditeľne menil, keď som rozprával ten príbeh. Nasledujúci deň mi poslal e-mail, kde hovoril, že je emocionálna reakcia na ten príbeh bolo kvôli tomu, že príbeh jeho svokra bol veľmi podobný tomu, čo som mu rozprával. Povedal mi, že ako výsledok podobnej návštevy biskupa a pozvanie slúžiť v cirkvi, jeho svokor prehodnotil svoj život a svoje svedectvo, urobil zásadne zmeny vo svojom živote a prijal povolanie. Na stretnutí o pár dní neskôr som porozprával oba príbehy. Nasledujúceho dňa som dostal ďalší e-mail, ktorý začínal: je to príbeh aj môjho otca. Ten e-mail hovoril, ako bol jeho otec vyzvaný, aby slúžil v cirkvi. Prijal to pozvanie a postupne činil pokánie, nakoniec slúžil ako kolový prezident a položil základ pre svoje potomstvo, aby boli vernými členmi cirkvi. O pár týždňov neskôr som porozprával všetky tri príbehy na ďalšej kulovej konferencii. Po stretnutí prišiel ku mne muž a povedal mi, že to nebol príbeh jeho otca. Bol to jeho príbeh. Povedal mi o udalostiach, ktoré ho viedli k tomu, aby činil pokánie a vrátil sa späť v plnej účasti v cirkvi. A tak to išlo ďalej. Keď som priniesol výzvu zachrániť tých menej aktívnych, počul som príbeh za príbehom ľudí, ktorí odpovedali na výzvu vrátiť sa späť. Počúval som príbehy vykúpenie, jeden za druhým. Hoci nemôžeme nikdy splatiť vykupiteľovi to, čo splatil v našom mene, plán vykúpenie žiada našu najlepšiu snahu, aby sme činili pokánie, úplne konali Božiu vôľu. A Apoštol Whitney napísal: Spasiteľ, vykúpiteľ mojej duše, ktorého mocná ruka ma učinila úplným, ktorého úžasná moc ma pozdvihla a naplnila sladkosťou môj horký pohár, ktorý jazyk môže vypovedať moju vďačnosť o láskavý Boh Izraela. Nikdy ty nemôžem splatiť, Pane, ale môžem ťa milovať. Tvoje čisté slovo, či nebolo ono mojim jediným potešením, moja radosť v dne, môj sen v noci, nech pery moje to stále prehlasujú tvoju vôľu. Vydávam svoje svedectvo o moci Kristovho uzmierenia. Keď činíme pokánie a prichádzame k Niemu, môžeme obdržať všetky požehnanie večného života. Nech tak môžeme urobiť, obdržiac náš vlastný príbeh vykúpenie. To je mojou modlitbou v mene Ježíše Krista. Amen.
V knihe Mormonovej nachádzame správu o Nehorovi. Je jednoduché porozumieť tomu, prečo Mormon považoval za dôležité zahrnúť niečo o Nehorovi a o vplyve jeho nauky. Mormon sa nás snažil varovať, vediac, že táto filozofia sa objaví znova v našej dobe. Nehor sa objavuje na syna okolo 90 rokov pred narodením Krista. Učil, že celé ľudstvo má byť spásené posledného dňa, lebo Pán všetkých ľudí vykúpil. A všetci ľudia majú mať nakoniec život večný. Neskôr prišiel medzi Nefitov Korohor a kázal a rozvinul túto nauku. V knihe Mormonovej sa dozvedáme, že to bol Antikrist, lebo kázal začať ľudí proti proroctvám o príchode Krista. Korihor učil, že za hriechy nemôže byť učinené žiadne uzmerenie, ale že každému človeku sa vodí v tomto živote podľa toho, ako so sebou nakladá. Takže každému človeku sa vodí podľa nadania jeho. Každý človek získava podľa síly svojej. Títo muži a ich následovníci neverili v pokánie. Tak ako za dní Nehora a Korihora, žijeme v dobe netak vzdialenej príchodu Ježíša Krista. pripravíme sa na jeho druhý príchod. A podobne, posolstvo o pokáni je často nevítané. Niektorí tvrdia, že ak existuje Boh, v skutočnosti nemá na nás riadne požiadavky. Druhý dnes hovoria, že Boh odpúšťa všetky hriechy skrze jednoduché priznanie. Či ak trest za hriech skutočne existuje, Boh nás bude biť niekoľkými ránami a nakoniec budeme spasení. Ďalší s Korihorom úplne zapierajú existenciu Krista a niečoho takého, ako je hriech. Ich náuka je, že hodnoty, zásady a dokonca pravda sú relatívne. A tak to, čo cíti jedinec, že je správne pre seba, nemôže byť súdené druhými ako hriešne. Na povrchu sú takto filozofie pritiažlivo, pretože nám dovolia orávanie sa akémukoľvek apetitu bez strachu z následkov. Využívaním týchto náuk môžeme logicky vysvetliť a ospravedlniť čokoľvek. Keď proroci volajú k pokániu, to kazí zábavu. V skutočnosti ale prorocké volanie má byť prijaté s radosťou. Lebo bez pokánie neexistuje skutočný pokrok v živote. Predstieranie, že hriech neexistuje, nezmenšuje jeho skutočnosť. Utrpenie z hriechu samo o sebe nemení nič k lepšiemu. Iba pokánie vedie k lepšiemu životu. Iba skrze pokánie získame prístup k milosti Ježíša Krista a k spáse. Pokánie je božský dar a preto by sme mali nosiť úsmev, keď o ňom hovoríme. No, vidíš, usmievam sa. Posúva nás k slobode, sebedôvere a k pokoju. Dar pokánie je dôvodom na skutočnú oslavu. Pokánie existuje iba vďaka uzmiereniu Ježíša Krista. Jeho bezhraničná obeť je pre ľudí prostriedok, aby mohli mať vieru k pokániu, všetci ľudia. Pokánie je nevyhnutnou podmienkou a milosť Krista je mocou. Tak milosrdenstvo môže uspokojiť požiadavky spravodlivosti. Svedčíme toto. Ospravedlnenie skrze milosť Pána Ježíša Krista je spravodlivé a pravdivé. A tiež vieme, že posvetenie skrze milosť nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista je spravodlivé a pravdivé pre všetkých tých, ktorí milujú Boha a slúžia Mu. Pokánie je rozjahlá téma, ale zmiením iba 5 aspektov tejto základnej zásady Evanjelia, ktoré, ako dúfam, nám budú napomocné. Prvý, výzva k pokániu je vyjadrením lásky. Keď Spasiteľ kázal, pokánie činite, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské, bolo to posolstvo lásky. Pozývalo všetkých, ktorí sa k nemu chceli pridať a tešiť sa zo slov večného života v tomto svete a vo svete, ktorý príde. Ak nevyzývame druhých, aby sa zmenili, či ak nežiadame pokánie od seba samých, zlyháme v povinnosti, ktorú dlhujeme druhým a tiež sebe samým. Sovievavý rodič, benevolentný priateľ, ustrachaní cirkevní vedúci sú vlastne o veľa znepokojnejší o sebe samých, než o blaha a šťastie tých, ktorí môžu pomôcť. Volanie k pokániu je dnes považované za intolerantné či uražilivé. Ale pod vedením ducha je to v skutočnosti čin skutočnej lásky. Druhý, pokánie znamená snahu k zmene. Bol by to výsmech spasiteľovmu utrpeniu v záhrade a na kríži, ak by sme očakovali, že nás premení na anielskú bytosť bez našej skutočnej snahy. Radšej vyhľadávajme jeho milosť ako doplnok a odmenu za našej najúslovnejšie snahy. Možno práve tak, ako o zľutovanie, by sme sa mali modliť sa za čas a za príležitosť pracovať, snažiť sa a zvíťaziť. Určite pán sa usmieva na toho, kto si praje prísť na súd hodný, kto deň za dňom nahrádza svoje slabé stránky tými silnými. Skutočné pokánie si môže vyžarovať opakovanú snahu, ale v takejto snahe je niečo predčistujúce. Božské odpustenie a uzdravenie sa vnárajú celkom prirodzene do takejto duše, lebo skutočne cnosť miluje cnosť. Svetlo sa primikne k svetlu. Milosrdenstvo má súcit s milosrdenstvom. S pokáním môžeme vytrvalo zlepšovať naše možnosti na život podľa celestiálneho zákona, lebo vieme, že ten, kto nie je schopný riadiť sa zákonom celestiálneho, nemôže obstáť v celestiálnej sláve. Tretí, pokánie neznamená iba opustiť hriech, ale je to záväzok poslušnosti. V Bible Dictionary sa píše, pokánie znamená obrátenie srdca k Bohu a jeho vôli, zrieknutie sa hriechu, ku ktorému prirodzene inklinujeme. Jeden z mnohých príkladov tohto učenia v knihe Mormonovej sa nachádza v slovách Almu, adresovaných jednému z jeho synov. Takže ti prikazujem, syn môj, v bázni Božej, aby si sa zdržal nepravosti v svojich, aby si sa obrátil k Pánovi celou svojou myslou, mocou a sílou. Aby sme sa obrátili k Pánovi a aby bolo pokánie úplné, musí zahrniať o nič menej ako zmluvu poslušnosti. Často hovoríme o tejto zmluve ako zmluve krstu, keďže je potvrdená tým, že sme pokrstení vodou. Spasiteľov vlastný krst potvrdil svoju zmluvu z poslušnosti Otcovi. Ale napriek tomu súd svätý ukazuje dietom ľudským, že sa podľa tela pokoruje pred Otcom a dosvedčuje Otcovi, že bude jemu poslušný v zachovávaní prikázaní jeho. Bez tejto zmluvy zostáva pokánie nekompletné a hriechy nie sú odpustené. Vo vyjadrení Noela Reynoldsa vyvolenie si pokánie je voľbo spáliť mosty každým smerom, súd rozhodnutý, navždy nasledovať iba jednu cestu, čo vedie k večnému životu. Štvrtý. Berme pokánie vážne, a to v zámere a ochote ho zachovať, aj keď to bude bolieť. Pokusí vytvoriť zoznam konkrétnych krokov pri pokáni, ktoré by mohli byť niekomu napomocné, ale môžu viesť k prázdnemu mechanickému vyčiarkovaniu jednotlivých položiek. Skutočné pokánie nie je povrchné. Pán nám dal dve požiadavky. Podľa toho môžeme poznať, či činí človek pokánie, hľa, vyzna ich a zanechá. Vyznať a zanechať, to sú mocné koncepty. A znamenajú oveľa viac ako bežné, priznávam a je mi ľúto. V skutočnosti je to občas agonizujúce priznanie prístupku voči Bohu a človeku. Často horké slzy sú súčasťou vyznania viny, obzvlášť ak sú hriechy dôvodom bolesti pre niekoho iného, či horšie, viedli iného človeka k hriechu. Toto hlboké utrpenie vedie ľudí ako Alma, aby volali takto. O Ježiš, Ty Syn Boží, buď milosrdný ku mne, ktorý som v zločí horkosti a som obvinutý večnými reťazami smrti. S vierou vo vykupiteľa a jeho moc sa zúfalstvo mení v nádej. Človek má prirodzenú túžbu zmeniť sa, keď sa raz priťažlivé hriechy stávajú odpornejšími. Riešením je prestať a zanechať oný hriech a napraviť tak úplne, ako sa to len dá, spôsobenú škodu. A to potom sformuje nové srdce. Toto neskôr dospoje do zmluvy poslušnosti Bohu. S takou zmluvou na mieste priniesie Duch Svätý, pôsob Božskej milosti. Potom sa jedinec posunie do štádie, keď vyhlási spolu s Almom. A aká radosť a aká podivuhodné svetlo som uzrel. Áno, duša moja bola naplnená radosťou tak nesmierno, ako bola bolest moja. Akákoľvek bolest v pokáni bude vždy o veľa menšie ako utrpenie, čo vyžaduje spravodlivosť za nevyriešené priestupky. Spasiteľ troška načrtol o tom, čo vytrpel za nás, ale tiež učinil toto odhalujúce vyhlásenie. Lebo hľa, ja Boh, som vytrpel tieto veci za všetkých, aby oni nemuseli trpieť, ak budú činiť pokánie. Ale ak nebudú činiť pokánie, musia trpieť rovnako ako ja. Utrpenie, ktoré spôsobilo mne, dokonca Bohu, že som sa chvel bolestiou a krvácal v každom pore a trpel v tele i na duchu. Piatý, akokoľvek je cena pokánie, je pohltená šťastím z odpustenia. Raz na generálnej konferencii prezident Parker v prednáške použil takéto porobenstvo. V roku 1847 viedol Brigham Young prvú skupinu pionierov z Winter Quarters. V tom istom čase, ďaleko na západ, žalostní preživší z Donnerovej výpravy blúdili po úbočiach horstva Sierra Nevada, zostupujúc do údolia Sacramento. Strávili krutú zimu v snehových zájevoch pod vrcholkami hôr. Tak pod niektorí prežili dny, týždne a mesiace hladovanie a skoro neuveriteľného utrpenia. Medzi nimi bol 15-ročný John Breen. Jednej v noci v apríli vošiel do Johnsonovho ranču. Po rokoch John napísal, bolo to po západe slnka, keď sme dorazili na ranč, takže prvýkrát som ho videl až veľmi skoro ráno. Počasie bolo dobre, zem bola pokrytá trávou, vtáky spievali zo stromov a cesta bola za nami. Horko ťažko som veril, že som živý. Ona syna, ktorú som vtedy videl, je ako fotografia v mojej mysli. Väčšina príhod sa mi z pamäte vytratila, ale ešte si môžem pamätať tábor pri Johnsonovom ranči. Najskôr som bol zmetený z jeho vyhlásenia, že väčšina príhod sa mu z pamäte vytratila. Ako môže byť temná zima nahradená jediným nádherným ránom? Pri hlbšom zamyslení som zistil, že som videl, ako sa niečo podobné prihodilo ľuďom, ktorých poznám. Videl som jednoho, ktorý prežil dlhú zimu viny a duchovného hladovania, ktoré sa premenilo v ráno odpustenia. Keď ono ráno prišlo, naučili sa toto. Lá ten, kto činí pokánie zo svojich hriechov, tomu je odpustenie a on pán už na nej nepamätá. Vďačne svedčím, že uzmerenie našho pána naplňa podmienky pokánie. Božský dar pokánie je kľúčom k šťastiu v tomto živote a aj po ňom. Spasiteľovými slovami a s pokorou a láskou vyzývam všetkých. Pokánie činite, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Viem, že prijatím tejto výzvy nájdete šťastie v tomto živote a navždy. V mene Ježíša Krista. Amen.
Ďakujem, bratia. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zastaranie sa bude konať dnes večer o 18 hodín v konferenčnom centre. Styl šatné vysielanie spievackého zboru Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9:30 do 10 hodín. Ich hneď potom bude nasledovať na nedonajšie ráne zastaranie konferencie. Ďakujeme spievackému zboru Deti z Primariek za nádhernú hudbu, ktorú nás prevádzal v toto popoludne a tým, ktorí sa k nám na tomto zasadení konferencie prihovorili. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadení bude starší Elton Perry z Chóre 12 apoštolov. Po jeho prostrehoch spievacký zbor Deti z Primariek zaspíva pieseň My Heavenly Father Lives, a I know my father lives. Keď zbor dospieva, záverečnú modlitbu prednesie starší Brady D. Foster zo 70-tníkov.
Prezident Monson, my sme nadšení za to, že máme nové chrámy. Je to nadšené, že kvôli tomu, že mám veľa rodín v Wyomingu. Keď je postavený nový chrám, cirkev všade na celom svete usporiada niečo, čo je veľmi rozšíreným zvykom. Máme deň otvorených dverí. Počas týždňov, ktoré prechádzajú za zasveteniu nového chrámu, otvoríme jeho dvere a pozveme miestnu vládu a náboženských vedúcich a ľudí z ostatných náboženstiev, aby si prezreli na nedávno posvetený chrám. Sú to úžasné udalosti, ktoré pomáhajú ľuďom, pre ktorých je naša cirkev veľkou neznámou. Niečo sa o nej naučiť. Takmer každý, kto navštíví nový chrám, zasne nad jeho vonkajšou aj i vnútornou krásou. Sú ohromnení zručnosťou a tým, koľko pozornosti sa venovalo detailom. Navyše mnohí z našich návštevníkov, ktorí si prezerajú na nezasvetený chrám, cítia niečo jedinečne a zvláštne. Toto všetko sú bežné reakcie návštevníkov dní otvorených dverí, ale nie sú tými najčastnejšími. To, čo ich ohromuje viac než čokoľvek iné, sú členovia cirkvi, s ktorými sa počas dní otvorených dverí stretávajú. Na cirkev po celom svete sa upieram o mnoho viac pozornosti, než tomu bolo kedykoľvek predtým. Média píšu alebo rozprávajú o cirkvi. Mnohé z najvýznamnejších spravodajských kanálov v Spojených štátoch pravidelne diskutujú o cirkvi a takáto diskusia sa odohráva po celom svete. Cirkev si tiež získava pozornosť na internete, ktorý, ako viete, dramaticky zmenil spôsob vzdielania informácií medzi ľuďmi. Po celý deň a na celom svete o cirkvi a jej učeniach diskutujú na internete. A ľudia, ktorí nikdy nič nenapísali do novín či časopisov, vytvárajú videá a zdieľajú ich online. Sú to obyčajní ľudia, či už členovia našej cirkvi alebo iných náboženstiev, ktorí sa rozprávajú o cirkvi. Zmeny v spôsobe, ktorým komunikujeme, z časti vysvetľujú to, prečo sme my mormoni, viditeľnejší než kedykoľvek predtým. Ale cirkev tiež rastie a kráča vpred. Mnohí ľudia majú členov cirkvi a susedov a priateľov. A významní členovia cirkvi pracujú vo vláde, vo sfére obchodu, zábavy, vzdelania aj vlastne všade. Všimli si to dokonca aj nečlenovia cirkvi. A divia sa, čo sa deje. Je to úžasné, že tak veľa ľudí dnes vníma cirkev a svätých neskorších dní. Hoci sa cirkev stáva viditeľnejšou, existuje mnoho ľudí, ktorí jej nerozumejú. Niektorí boli učení, aby cirkvi nedôverovali bez toho, aby patrali po zdroji a opodstatnenosti tejto informácii. Existuje tiež veľa nedorozumení a nejasnosti ohľadom cirkvi a toho, čo zastáva. Toto je pravda už od čias proroka Josefa Smitha. Joseph Smith napísal svoju históriu do istej miery preto, aby opravil mylné predstavy, ktoré ľudia mali. Je pravda, že budú vždy existovať tí, ktorí skresľujú pravdu a úmyselne prekrúcajú učenie cirkvi. Ale väčšina tých, ktorí sa pýtajú na cirkev, chcú jednoducho len porozumieť. Títo úprimní ľudia sú na nás skutočne zvedaví. To, že je cirkev viac na očiach a jej reputácia rastie, dáva nám ako členom pozoruhodnú príležitosť. Môžeme pomôcť opraviť mylné predstavy ľudí a uviesť na pravú mieru dezinformácie, kedy sme opisovaní ako niekto, kým nie sme. Ale o mnoho dôležitejšie je to, že môžeme ukázať, kým sme. Existuje veľa vecí, ktoré môžeme robiť, ktoré môžete robiť vy, aby sme dokonalili poznanie o cirkvi. Ak tak činíme s rovnakým postojem a správame sa presne takisto, ako keď sme hostiteľmi v chráme na dňoch otvorených dverí, tak nás naši priatelia a susedia spoznajú lepšie. Ich nedôvera sa vyparí, negatívne stereotypy zmiznú a začnú spoznávať cirkev takú, ako skutočne je. Dovolte mi navrhnúť zo pár nápadov. Poprvé, musíme byť smelí vo svojich prehlasaniach o Ježišovi Kristovi. Chceme, aby ostatní vedeli, že veríme tomu, že on je ústrednou postavou celej histórie ľudstva. A starý zákon nás pripravil na Kristovu službu v smrteľnosti. Nový zákon je opisom jeho služby v smrteľnosti. Kniha Mormonova je druhým svedectvom jeho služby. Prišiel na zem, aby prehlasil, že jeho evangelium je základom pre celé ľudstvo, aby sa všetky Božie deti mohli učiť jeho učenia a nasledovať ich. Potom dal svoj život, aby sa stal našim spasiteľom a vykupiteľom. Spása je možná iba skrze Ježiša Krista. Kvôli tomuto veríme, že on je ústrednou postavou celej ľudskej histórie. Naše večné určenie je vždy v jeho rukách. Veriť v neho a prijať ho ako našho spasiteľa, našho pána a našho majstra je úžasné. Tiež veríme tomu, že len skrze Krista je možné nájsť najväčšiu spokojnosť, nádej, šťastie. Ako v tomto života, tak aj na večnosti. Naša nauka, ako je učená v knihe Mormonovej, rázne vyhlasuje, že sa musíme tlačiť vpred so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalú iskru, nádeje a lásku k Bohu a všetkým ľuďom. Preto, ak sa budeme tlačiť vpred, horujúc na slove Kristovom, a ak vytrváme až do konca, hla, Otec povedal, že budeme mať život večný. Prehlasujeme, že veríme v Ježiša Krista a prijímame ho ako našho spasiteľa. Bude nám žiachnať a povedie nás vo všetkom našom úsilí. Kým sa namáhame v smrteľnosti, on nás posilní a prinesie nám v čase skúšok pokoj. Členovia cirkvi kráčajú s vierou v toho, koho cirkev je. Po druhé, buďte spravodlivým príkladom ostatným. Po tom, čo sme prehlasili, čomu veríme, musíme nasledovať radu danú nám v liste Timotejovi. Buď vzorom veriacich v reči, v správaní, v láske, v duchu, vo viere a v mravnej čistote. Spasiteľ učil, že je dôležité byť príkladom veriaceho, keď povedal, tak svet, vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vašho Otca, ktorý je v nebesiach. Náš život má byť príkladom dobrotivosti a snosti, keď sa usilujeme nasledovať jeho príklad, ktorý dal svetu. Dobré skutky môžu byť na prospech spasiteľovi i jeho cirkvi. Ak ste zapojení do činenia dobra a ste ctihodnými a bezúhonnými mužmi a ženami, vo vašich životoch sa bude odrážať svetlo Krista. Ďalej, hovorte v prospech cirkvi. Sme požehnaní mnohými príležitostiami, ako sa podeliť o to, čomu veríme s ostatnými. Keď sa nás ľudia pýtajú na našu vieru, vyzývajú nás, aby sme sa podelili o to, kto sme my a čomu veríme. Či už sa zaujímajú o cirkev, alebo nie, určite majú záujem lepšie nás poznať. Odporúčam vám, aby ste prijali ich pozvanie. Vaši priatelia vás nepozývajú na to, aby ste ich učili, kázali im, vykladali im a dávali im záväzky. Zapojte ich do obostrannej konverzácie. Podielte sa o niečo z vašho náboženstva, ale tiež im položte zopár otázok týkajúcich sa ich náboženstva.
ohodnotie mieru ich záujmu podľa otázok, ktoré kladú. Ak pokladajú veľa otázok, zamerajte sa v konverzácii na to, že im odpoviete na ich otázky. Zdá sa, že niektorí členovia chcú svoje členstvo v cirkvi utajiť. Majú na to svoje dôvody. Napríklad možno veria tomu, že nie je ich práca, aby sa delili o to, čomu veria. Možno majú strach, že sa pomýlia alebo dostanú otázku, na ktorú nebudú poznať odpoveď. Mám pre vás jednu radu. Jednoducho si spomente na Janove slova. V láske nie to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Ak proste milujeme Boha a svojich blížnych, je nám prisľúbené, že prekonáme svoj strach. Ak ste v poslednej dobe navštívili webovú stránku cirkvi, ktorý je určený tým, ktorý sa zaujímajú o cirkev, videli ste členov, ktorí zdieľajú informácie o sebe. Vytvorili si online profily, kde objasňujú, kto sú a prečo je pre nich ich viera dôležitá. Diskutujú o svojej viere. Máme k takéto konverzácii máme pristupovať s rovnakou láskou ako Kristus. Náš tón, či už hovoríme alebo píšeme, by mal byť úctivý a zdvorilý, bez ohľadu na reakcie ostatných. Máme byť úprimní a otvorení. Máme sa vyhnúť akékoľvek obranie či hádke. Apoštol Peter vysvetlil, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Zdá sa, že dnešné spôsoby konverzácie čoraz viac zahŕňajú internet. Pozbudzujeme ľudí, mladých i starších, aby používali internet a sociálne siete, aby sa delili o svoju vieru. Keď používate internet, možno sa ocitnete v konverzácii týkajúcej sa cirkvi. Ak ste vedení duchom, nezdráhajte sa a pridajte sa k takéto konverzácii. Posolstvo evanjelia sa nepodobá ničomu, o čo ste sa kedy s ostatnými podelili. V tomto informačnom veku je to tá najcennejšia informácia na svete. Nie žiadnych pochybností o jej hodnote. Je to drahocenná perla. Keď hovoríme o cirkvi, nesnažíme sa, aby to znelo lepšie, ako to v skutočnosti je. Nepotrebujeme svoje posolstvo skrašľovať. Musíme to posolstvo oznamovať priamo a úprimne. Ak otvoríme komunikačné kanály, samotné posolstvo znovuzriadného evanjelia preukáže svoju správnosť tým, ktorí sú pripravení ho obdržať. Niekedy je veľký rozdiel medzi tým, aké skúsenosti máme s cirkvou zvnútra a ako nás vidia tí zvonka. Toto je ten zásadný dôvod, prečo máme v každom novom chráme pred jeho zasvetením dní otvorených dvere máme. Členovia, ktorí sa zúčastňujú ako dobrovoľníci na dnoch otvorených dverí v chráme, sa jednoducho pokúšajú pomôcť ostatným, aby videli cirkev takisto, ako ju oni vidia zvnútra. Zistujú, že cirkev je zázračné dielo, ak sú, aby vedeli aj ostatní. Žiadam vás, aby ste činili takisto. Sľubujem vám, že ak zareagujete na výzvy, aby ste sa delili o vašu vieru, vašim neustálým spoločníkom bude duch lásky a duch odvahy, lebo dokonalá láska vyháňa strach. Toto je čas rastujúcich príležitostí, aby sme zdieľali evanjelium s ostatnými. Kiež sa pripravíme na to, aby sme využili príležitosti, ktoré sú nám dané, aby sme sa delili o svoju vieru a sa to pokorne modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
our Father in heaven.
Náš drahý nebeský Oče, pokláňame naše hlavy pred Tebou a sme veľmi vďační za príležitosť, ktorú sme mali počúvať túto generálnu konferenciu. Sme veľmi vďační za správy, ktoré sme počuli. Pomôž nám, aby sme nielen počuli, ale aby sme aj rozumeli, že tieto učenia nám požehnajú naše životy a naše rodiny. Modlíme sa o misionárov, aby boli v bezpečí. Sme vďační za všetky pravdy, ktoré poznáme o Evanjeliu. Bože, požehnaj nám, aby sme mali Tvojho ducha stáleho s nami. Mene Ježiša Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
vysielanie 181. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasedanie zabezpečil spevácky zbor Primariex Pleasant View a Severného Ogdenu v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.